Irēna ar meitu aprīļa beigās bija iecerējis lidot uz Bordo. Pirmo iemaksas daļu par lidojumu bija jau veikusi, bet otro vēl ne. Otra iemaksa bija jāveic līdz 3. aprīlim.
Jau negaidot, es sapratu, kad nekur mēs, protams, neaizlidosim. Es piezvanīju uz numuru, kas ir norādīts viņa mājaslapā. Es sazvanīju ļoti viegli. Kaut gan, cik es zinu, man kolēģi zvaniem viss neizdevās. Piedāvāja samaksāt arī otru daļu. Un tad apmainīt pret vaučeriem. Tomēr es izlēmu pa labu tam, lai atgriež man šo te pirmo iemaksāto daļu. Nu, pabrīdināju, ka tas būs 2-3 mēneši ar to jārēķinās, bet nekāds konkrēts termiņš man nekur nav rakstīts.
Sieviete, kur nevēlējās minēt savu vārdu, par diviem ceļojumiem saņēmusi vaučeri, bet par vienu gribēja saņemt apakaļ naudu.
Tur, kur es aizpildīju vaučeri, tur momentā atnāca dāvanu karte, bet kur es vēlējos saņemt naudu atpakaļ, tur atnāca e-pasts, un paldies, jo pieteikums tiek apstrādāts, bet mēnesis nekāda cita ziņa nav. Nu, es un apkārt no saviem draugiem neesmu dzirdējis kādu, kurš būtu saņēmis naudu atpakaļ. Nu, šobrīd es domāju, ka to es tos vaučerus samainīju. Tā pirmajā rokā brīdī laikā domāju, ka tas ir īslaicīgi. Tagad es arī domāju, būtu tas tagad es noteikti gribētu naudu atpakaļ, nevis vaučerus.
Air Baltic korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede skaidro, ka COVID-19 krīze ietekmējusi vairāk nekā 200 tūkstošu rezervāciju.
Trešdaļa ir izvēlējušies dāvanu karti, nu, un tad pārējais sadalījums ir starp jaunu datumu izvēli vai tātad bankas naudas atmaksas. Šobrīd Air Baltic jau ir apstrādājis gandrīz pusi no atmaksas gan dāvanu karšu veidā, gan naudas pieprasījumu veidā. Apstrādāt, tas nozīmē arī iekļaujot to, kad ir veikta jau komunikācija, jau ir vienošanās.
Air Baltic korporatīvās komunikācijas vadītāja gan neatklāja konkrētu klientu skaitu, kuri naudas atmaksu jau ir saņēmuši. Kā arī izvairījās nosaukt konkrētu atmaksas termiņu, vai nauda klientu kontā tiks atgriezta vairāku mēnešu vai gada laikā?
Mūsu interesēs nav vilcināt šo jautājumu. Air Baltic biļešu naudas atmaksu mēģina veikt pēc iespējas ātrāk. Tas, kas ir no mūsu puses pieteikts un apstiprināts, nu, tad tas arī noteikti notiks. Vienkārši lūdzam pasažierus būt iecietīgiem, pacietīgiem.
Alise Briede arī spēcīgo konkurences apstākļu dēļ neatklāja, cik liela summa aviokompānijai ir jāatmaksā pasažieriem par nenotikušajiem lidojumiem un cik kopumā 200 tūkstošu rezervāciju maiņa izmaksājas uzņēmumam. Vienotas ieteikums, kā aviosabiedrībām rīkoties nenotikušo rezervāciju dēļ, sniegus arī Eiropas komisija. Turpina satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Mererants.
Komisijas vadlīnijās ir uzsvērts, ka pasažierim ir jābūt tiesībām izvēlēties, vai viņš vēlas saņemt naudu vai šo te voucheru, kas ļauj viņam iespēju iegādāties tā pašu pārvadātāju pakalpojumus nākotnē.
Tāpat Eiropas komisijā vairākas dalību valstis izteica priekšlikumu, ka satiksmes operātori varētu piedāvāt tikai voucherus.
Atsevišķās valstīs mēs redzam, ka tā situācija aizvien tāda ir, piemēram, Nīderlandē, un nu, tas jau iet pretrunā ar šiem te ieteikumiem, un cik man zināms, tad atsevišķām valstīm Eiropas komisija ir nosūtījusi arī paziņojumus par iespējumu pārkāpumu procedūras uzsākšanu.
Eiropas Savienības normatīvie akti nosaka arī termiņu, cik ilgā laikā pasažieriem jāatgriež naudu pēc pieprasījuma iesniegšanas. Normālos apstākļos tās ir 7 dienas.
Šajā situācijā to vienkārši objektīvi nav iespējams ievērot. Un, nu, avio pārvadātājs, piemēram, šobrīd runā par 90 dienām, kur laikā viņš var veikt naudas atmaksu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra komunikācijas daļas vadītāja Sanita Germane atzīst, ka centrā ievērojami pieaudzis sniegto konsultāciju skaits un lielākoties tās ir par Air Baltic. Aprīlī sniegtas vairāk nekā 200 konsultācijas un tas ir 3 reizes vairāk nekā pirms gada. Viņi skaidro, cik ilgā laikā avio pārvadātājiem būtu nauda jāatmaksā.
Kamēr ir šī ārkārtējā situācija, jā, nu, mēs uzskatām, ka tas šis termiņš varētu ievilkties. Iecams, ka šī ārkārtējā situācija beigsies, mēs uz to skatīsimies savādāk, bet katrā ziņā nu, ir svarīgi, ka aviokompānija nu, dara visu iespējamo, nu, lai tātad strādātu šajā situācijā nu, gana labi. Tomēr cilvēkiem, ja tie ir izvēlējušies šo te naudas atmaksu, nu, lai pēc iespējas censtos arī atmaksāt šo te naudu.
Sanita Germane teica, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs uzrauga situāciju, un gadījumā, ja cilvēkiem ir grūtības sazināties ar Baltic, tad palīdz to izdarīt. Bet kopumā patērētāja par šīs aviokompānijas klientu servisu sūdzas reti. Linda Zalāne, Latvijas. Latvijas radio.